Eternitaterako. Eternitaterako, ene hilobia ez du nik desiratzen. Eder jauregia, ez dara egoitza ikaragarria. Baizi, kanpo santuko, zulotxo txikia. Bi metro luzia, kutsa sartokia, gauza sit simplea. Bakezko tegia, gustora dastatzeko, oh, sirimiria.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Arratsalde honen zule, Piperpolis duzue hau, Bilbo Hiria irrateko kultura. Eta Arrosa Sareko zeuen irratian ere agertzen gara, aste arteetan, iuntze aldean Bilbo iria irratian, eta Arrosa Sareko zeuen irratian, ba, batek daki, noiz agertute, agertzen garen. Egia da, gero nahieran ere entzun algaitzu zuela, beraz, saia da, zehaztea, noiz etortzen garen. Errezago dauka dakigu, eta errezago dugu zer dakargun saionetarako kontatzea. Gaurkoan, novela baten inguruan mintatuko gara. Aitorri Inatek elkarra argitaletzearekin plazaratu berri du Loizulo novela, eta, bueno, eleberri humoretzua da, gure munduaren argazkia. Horretratu distopiko bat egiten du, Marrolo da bere protagonista. Ba, gaurkoan, Aitor bera batuko zaigu, Bilbo Ireia irratiko sintonia honetara. Beti bezala, poesia batekin abiatu dugu saioa eta kantu batekin jarraian. Tuma Murugarren izango dugu saioa abiatzeko protagonista.
Badakizu zein den biderik malkarrena. Nun dagoen mina uzkurturik, nun irauten duen sukarrak. Istripuaren osteko unena, azietan harima irteten da. Zute batetik iesian bezela, urik ez dago, bilotza ikio da. Zankio da Berak esan zidan horrela izango zela eta enion sinetxina izan aurpegia izkutatu nun bere bularrian luaren esperuan istripuaren ostean Arima egan irteten zen Zute batetik iesia bailetorren Arima egan irten zitzaizuen Nere odoletan kiskaltzen Mamu guztiak zugarretan Eta nere ahoan zure ahotsa Ez oiko itzak ahoskatuta Nera bide Zaintxo da Badakizu zein den Biderik malkarrena Nun dagoen mina Uzkurturik Nun irauten duen Zukarrak Istripuaren osteko Lastantzera Olatuetan lokartzera Erori zineten Leku horretan Erori zineten Leku horretan Erori zineten Leku berian Nere odoletan kiskatzen Mamu guziak zute horretatik gorde ditxura napurrak ongi gordetan dauzkar galtzetan bihotza itxola bihotza
Elkar argitaletzeak plazaratu berri du Aitor Oñateren Loizulo novela, eleberri umoretsua da, eta oso, esango genuke gure munduaren argazki edo retratu distopiko bat egiten duela. Marrulo da protagonista, baina gaur novelan sakontzeko ba, Aitor bera batu zaigu irratira. Aupa, eguerdion, arratzaldeon.
Aupa, eguerdion.
Bueno, lehenengo lana duzu, lehenengo eleberria. Ez, bueno, nolentza sentitzen zara behin dagoeneko, ba, esango genuen, ja kaleratuta eta ja zure eskuetatik aldentzen ari den honetan?
Bueno, ba, oso pozik, prozesu luza izan da, baina bueno, banekian argitaratuko zela, baina ja eskutan eukin nuenean, ezin nuen sinistu, eta bueno, oso pozgarria da eukitzea.
Aspalditik abiatutako proiektua da?
Bai, bai, eman nituen ba, bi urte idazten, eta iaz, ja, bueno, hasi zan argitaratzeko prozesua, eta 2005-ko apirilean atera da. Orduan pasatu dira hasi nintzanetik urte pare, bueno, lau urte dola.
Dagoeneko ja irakurlearen esku dago, ez dakit, feedbacka jasotzen ari zaren, nola izaten ari den hori, ez dakit lehenengo esperientzia izanik, ba, bueno, eukiko da zu, ez, horrapurro bat, ez dakit, ba, bueno, urduri edo agian, ez, agian aldez aurretik ja erakutsita duzu, eta, bueno, ea lasai.
Bai, bueno, gertuko jendeak esan dit, gustatu zaiela, batez ere barre egin dutela, eta, bueno, igual txokantena izan da hizkera diferenteak daudela, ba, puruan nik asmatuta, ez? Jerga moduko bat, eta hasiera, bueno, kostatzen dela pixka bat, baina, bueno, enseguida harrapatzen dela, eta, bueno.
Bai, hola hori ulertu behar du irakurleak, agian lehenengo kapituluan, ba, bueno, hortxe ez, ba, bueno, agia da, behin, bueno, jolasa edo, ez, hizkuntzarekin egiten duzunarik eta hori ulertuta, bueno, ja errezago irakurtzen da, ez? Bueno, eleberri urbanoa dela diozu, Loizulo, bueno, zergaitik, bueno, testu, aukeratzen duzu hiriaren testu ingurua, eta gainera eraikuntza horretan, bueno, pues, nabarmena da, ez? Lezama izeneko unibertso bat sortzen duzula, ez? Edo hor girotzen duzu eleberria.
Bai, bai, hiria erretratatu nahi nuen, hori argi neukan, eta urbanoa dinot, bueno, ba, hiri baten gertatzen delako, eta pixka bat hiriko dinamikak edo gertatzen direla, ez? Hirietan gertatu diren gauzak. Lezama izeneko hiri bat da, bueno, unibertso paralelo baten, ez da gure Txorierriko Lezama.
Bai, bai, egizan, bueno, Lezama ezagutzen dugun entzat, hasieran ere egiten zaigu, ez dakit, barregarria enez, deskribatzen duzun hori, ez da ezagutzen dugun Lezama, ez da guztiz, ez dakit beste unibertso bat.
Bai, bai, bueno, da, unibertso paralelo horretan, bueno, gure historiaren momentu baten, gauzak bestalde batetik joan ziren, eta, bueno, lezama izan zan pixka bat, industrializazioaren pisua jaso zuena, eta bar. Eta lezama zergaitik, ba, ez dago arrazoi konkretu.
Ez, fikzioa bai, bai. Nahi zenuen egin, bai, eta...
Bai, ibaia dauka, hori bai, eta hori importantea. Baina bestela ez dauka bestelako pisurik. Bai, nahi nuen euskal hiri handietako baldin badago euskal hirietatik aldendu pizka bat trama irakurlea ez tematzeko, ba, antzekotasuna bilatzen edo ezberdintasunak edo hau ez da zehatza edo
osea
nahi nuen zer bat, oleo zuri bat eta benga, horre margostu.
Bai, Bilbo txalet gutxiko auzoa bihurtu duzu, ez? Iritik iritxo bat bihurtuta, ez? Iritxiki bat, ez? Edo joko ironikoa ere badu eta simbolikoa ere, ez?
Bai, bai. Bueno, beraneoko erritxua da. Igual justizia poetikoa da, ez? Bilbotarren kontra. Baina, bai, unibertsu honetan, ba, Bilbo, bueno, orain dala mila urte izan zen erritxua da, eta zen garatu, eta, bueno, ni gustatzen zaizkitalako tximeleta efektuko zerak, ez? Zozer gertatzen da historian, eta horren ondorioz beste bat, eta beste, eta azkenan gauzak totalmente desberdinak dira. Eta, bueno, kasualitate pilaketa batengatik, ba, ba, paperak aldatu dira, Lezama eta Bilbo artean.
Bai, 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 hortze dago, ez, humorea, ez, distopia ere, aventura, politikak ere badu, badu bere tartea, misterioa ere, ez, bueno, nahezketa bat dago, ez, nahi tabiatu duzu, ez, hola izatea eleberria, ez, horrelako nahezketa egitea.
Bai, bai, batetik, bueno, Marrolo daukagu, ez, kinki bat da, eta bere, bueno, da minoria etniko batekoa, eta bere klanarekin, bo, ibiltzen dira narkotrafikoan, lapurretetan, eta bar, eta, pues, ari hori hor dago, orduan da, pixka bat, bueno, azpimundu bateko aventurak, eta bar, eta gero bestetik daukagu politikaren mundua. Eta horiek dira bi mundu nagusiak, eta hor nazten dira, eta bueno, ba, gaizki ulertu pilo bat daude, egoera komiko asko, eta bai, horti doa.
Tolo humoritzea du, ez? Baina, bueno, politika gai horietan ere, bueno, ba, kritiko ere agertzen zara, ez? Edo agertzen da, ez? Eta, bueno, ba, irakurleari ere, ematen dio, hausnartzeko, ez? Aukera, edo?
Bai, ni guztu dut Marrolo eta bere banda, ez da? Eta bere testu ingurua dela errealismoko zaplasteko bat politiko askoren aurpegian. Eta, bueno, ba, gero hiru talde daudez, batetik Marrolo, bestetik alkate tradizional demokristaua, eta bestetik ezkerreko liderra, Aitziber Ertzilla. Bakoitza dauka pentsatzeko modu bat, izaera bat, eta daude etengabe pues, bata bestea agerian usten, ez da? Eta kontrasanatan jausten. Orduan, bueno, ba, igual alde horretatik, ba, egon alda kritika, edo, bueno, beste begirada bat politikari, ez dakit.
Bai, ezkerraren betiko dilemak ere muturrera eraman nahi izan dituzu, ez? Edo muturrera eramaten dituzu, ez? Bueno, koherentzia, botereari uko, bueno, hortxe, ez? Barruko kontu guztioiek, ez? Bueno, izan daiteke, ez dakit, gaur egungoaren dilemak ere hortxe maiganean jartzen?
Bai, bai, nahiko uste dut Aitziber Ertzillaren erretratua nahiko realista dela, da oso emakume zintzoa, langilea, oso militantea, baina, bueno, alako ezkerreko nazte borraste bateko buru bihurtu dute, eta, karo, bueno, sentsibilitate politiko asko ustartu behar ditu, danak pozik euki, eta, bueno, pos ikusten dugu gaur egun ezkerrean gertatzen diren kontraesanak, eta bar. Eta, de hecho, bueno, badago ari bat novelan, ez da, aeroportu handitu behar dutela, ez da gizer, eta hor dago borroka bat, eta orain dela gutxi jakin dut
Bai.
Hori benetan
Loiuko aeroportua ere handitu nahi dute eta hor, bueno, gatazka edo hausi bat zabaldu da, bai. Ekologistak ez daude konforme eta bueno, inguruko bizilagunak suposatzen dut ere ez eta...
Ba, pizka bat hori aurretik gertatu baino lehen ba, novelan agertzen da alako zerbait.
Bueno, hiru pertsona nagusi dira, Marrolo aipatu dugu, ez? Aitziber Ertzilla, ez? Eta gero Aingeru Ajuria dugu ere, ez? Hirurak oso desberdinak dira, baina nolabait elkar osatzen dute ere, ez?
Bai. Da hiruko joku bat, mm-hmm. Eta igual bik daukatenak, besteak ez dauka. Adibidez, Aingeru Ajuria eta Marrolo dira oso pertsona pragmatikoak, mm-hmm. Oso argi daukate zer nahi duten, eta hori lortzeko pues, behar duten egingo dute, ezta? Bat zuzenago doa, bestea bihurriagoa da, baina bueno, mm-hmm. Biak doaz, eta ostera, pues, Aitziber Ertzilla dago bueno, pues, inakzio baten murgilduta, ez dakin ondik jo, bere printzipioak ditu, orduan ezin du jardun berak nahi lukeen moduan, uste dut, bueno, nahiko adierazgarria dela. Eta gero, bueno, beste alde batetik, pues, Aitziber eta Marrolo dira, bueno, pues, kalean ibilitako jendea, mm-hmm. Realitatea ezagutzen dute, eta ostera, Aingeru Ajuria, bueno, apur bat elitista da, eta, bueno, doa libitatzen bezala, ez?
Bueno, ja izenetan ere, ja, pizka pista batzuk ere maten zaizkigu, ez? Zein izan da erronkarik handiena haien arteko dinamikak sortzerako orduan?
Bueno, niretzat, agian karikaturan eserortzea izan da zailena. Iruren artetik, batez ere...
Claro, oso estremora eramandako personaiak direnez, ez?
Bai, batez ere pertseroen aldetik, ez nuen hori...
Pertseroak dira Marroloren etniakoak, ez?
Hori da, bai. Dira, bueno, jende bat kalean bizi dena, herri nomada izandakoa, dedikatzen dira, bueno, lapurretara, eta holan. Ez nuen nahi karikatura bat egin, nahi nien duintasun nahi mon. Eta politikarien kasuan, berdin, oso erreza litzateke, bueno, ba... Aingeru Ajuriarekin adibidez, bueno, ba, egitea estereotipo bat, ez da, eta eman nahi izan diot humanitate bat, eta ontasun bat, eta Aitziberrekin berdin. Osea, hori batez ere izan da erronka, ez? Ez jaustea karikaturan.
Bueno, eskuntzari pisu handia eman diozula esan diguzu, ez? Hizkera propioa sortzen saiatu zara, batez ere pertsenoen argotean, ez, edo kasu horretan. Nola izan da lanketa hori? Bueno, zure lanbidetik ere badu asko, ez? Bueno, baina nondik abiatu duzu, ez, hori sortze aldera?
Bueno, argi neukan pertseroek eduki bar zutela euren argota, ez da? Bueno, entzun da neukan bueno, Euskal Herrian adibidez Ijitoek eduki dutela euren hizkera, beste herrialde batzutan ere minoriek askotan edukitzen dute bertako hizkera, baina euren ganatuta eta gainera modu defentsibo baten, ez da? Besteek ez ulertzeko eta bar. Orduan, bueno, batez ere hiztegian fijatu naiz, hitzak aldrebestu ditut, eta baina, bueno, uste dut irakurlak ulertuko dituela. Bigarren irakurraldian ja, hitz bat bigarren aldiz ikusita jakingo dute zer dan.
Bai, testin gurua gaitik, ez?
Bai, ez, txargela, kartzela dela, ba, bueno, nahiko argi dago, ez?
Bueno, horri itzu jolaz bat dago, ez? Txargela, ez dakit, ez?
Bai, saiatu naiz, esan aia gordetzen, bebai, ez da? Eta gero, bueno, gero frikada bat egin dut, eta, bueno, jarri ditut pertseroak ika hitz egiten, beste guztiak ez, eta, bueno, alako ikada, alako anakronismo bat, lezama honetan, ez da? Eta hor ere sartzen da pertsonai periferiko bat, euskararen jatorria ikertzen, eta bueno, hortik ere badago beste azpi trama bat.
Bueno, hau guztiz distopia bat da, ez dakit, ez? Edo asko ere esaten du, ez? Gure egunerokoan ditugun auzien inguruan ere, ez?
Bai, bueno, esan dudan ez hori, novela urbanoa den aldetik, ez da? Edo lan izendatu dut. Bai, badaude, bueno, interes kolektiboen gatazka bat, gero publikoan eskutuan gelditzen direnak, ez? Eta horiek dira apur bat bizitza gidatzen dutenak, eta gero dago interes individuala eta interes kolektiboa, adibidez pertseroek simbolizatzen dute hori oso ondo, ez? Dira herri bat, kolektibo bat, eta azkenean pisu handia dauka, bai nahi dutela negozioa egin eta bar, baina euren jendearen bizibaldintzako behetu ezak izan. Eta, bueno, nik uste dut, bueno, hiri handi bat ezagutzen duen edonor, bueno, ba, ikusiko duela pizka bat islatuta, ez?
Iztegi propio hori sortzerakoan, ez, pertseroentzat, ez da gite nola jolastu duzun, saia izan den, irakurlea ere kontutan hartu duzun, ez, bueno, gehiegi zailtzen, edo?
Bai, nik nahi nuen, bueno, eta hau iztegi honekin eta iztegian orokorrean ezaik ustatzen irakurlak iztegira joan behar izatea. Mm-hmm. Orduan, esan nuen, bueno, emango diegu izkera bat, baina hitzak izan behar dira transparenteak. Osa, diferentea baina ulergarriak, ez da? Mm-hmm. Eta hori izan da nire araua. Eta gero, eukin nuen hor zalantza bat, agian glosario bat jartzea edo, mm-hmm. Eta, bueno, konsultatu nuen editorearekin, Sabermendigunearekin, eta esan zean, ez, nik ulertzen dut. Osa,
bai, testinguruarekin, ez? Edo?
Bai, orduan horrela utzuen nuen. Nire irizpidea izan da hori, ulergarria izatea.
Eleberriaren ere egitura ere, ba, bueno, korala da edo, ez, kapitulu laburrez osatuta dago, ikuspuntu anitzekin, bueno, horrekin ere irakurlea, bueno, irakurketa erreztu egiten da, ez?
Bai.
Abantaia bata ere, ez?
Bai, bai, nik argi neukan hiru ikuspegi hauek tartekatzarena. Eta gero, aparte, bueno, hori izan zen hasierako eskema, ez da? Eta gero, berri idazketa bakoitzan, joan naiz pixka bat aberazten lezama hori, eta sartu ditut, bueno, ba, beste geruza batzuk, beste pertsonaia batzuk, eta horretaz adibidez arro nago, ze, bueno, joan naiz kolorea ematen, eta bueno, eske hori da, hiri baten agertzen dira satelite pilo bat, bapaten hau nondik dator, edo gero talde bakoitzaren barruan ere badaude beste pertsonea sekundario eta tertziario batzuk, ez da? Eta bueno, nahiko pozik nago horrekin. Egin dudan mosaiko horrekin, ez? Pertsonaia hain diferenteak sartzea gaitik.
Iñaki Olgadok egin dio irudia, azala, ez? Loizulo honi, hortxe ikusten dugu, suposatzen dugu izango dela Marrolo, baina bueno, ez dakigu bera den, bai, imaginatzen dut bai ez, ez?
Bai, bai, ideia zen, bueno, pertseroak bizi dira Loizulo izeneko auzoan,
eurek dakate horren kontrola.
Bai, haiek, gehienak hor bizi dira, eta asko goten dira kalean, eta asko bizi dira lonjetan, eta bar, orduan ideia zen, ba Marrolo agertzea lonja baten atarian, jesarrita, hor kalean bizitzen, eta, bueno, ez dakite ondo ikusten da, baina aulkiaren albo baten maletin bat dauka dokumentu zueteta, eta bueno, horrek apur bat simbolizatzen du, ba hori, ez? Politikaren mundua, eta nola bera, pues, momentu jakin baten sartu behar da, ez? Edo bera politikaren munduan, edo politika bere munduan, ezakit. Baina, bueno, saiatu gara bi ideia horiek azalean batzen.
Bueno, udaberriko ustara da, elkarrek 2025 honetako udaberriko ustan argitaratutako eleberria da. Orain bere bidea egin beharko du, ez? Suposatzen dut ere desiotan egongo sarela, ez? Bueno, ba, irakurlearen feedback hori jasotzeko edo, ez?
Bai, 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 desiatzen. Eta, bueno, ja gertatu zain pare bat aldiz, igual normalean oituago gaude ez gertuko jendeak edo lagunek, baina bueno, duzaizkip mesu pare bat, benetan oso pozgarriak, ez, kontaktu asko ez daukadana, eta ez didatenak ez erzor, esaten jo asko gustatu zait, hau bestea, zakiza, eta hori da itzela. Osa, niretzat, vamos, gehien posten hauen, ez da, jendeak ondo pasatzea horrekin.
Bai, ez, hori da esan duguna, ez, humoretik idatzitako novela dela, baina bueno, badu usten du ere, pentsatzeko gauza bat baino gehiago, ez?
Bai, bai.
Hausnarketarako diot.
Bai, bai, argi dago. Azkenean, bueno, komedia bat da, ez da, baina, bueno, baditu ideia batzuk. Mm-hmm. Hombre, ni gustatzen zait gauzak, bueno, apur bat entretenigarriak izatea, ez da? Eta gero, karo, hor sartzen dituzu, pues, zure ideiak edo bete egon behar da trama bat, mm-hmm. Osea, ezin da izan kakakulo pedopiz. Mm-hmm. Baina, bueno, saiatu naiz umoretik jotzen bai. Mm-hmm.
Bai, eta, bueno, ba, hor kritika ere badago, ez? Ez dakit, esan dugu Aitor, hau dela lehenengo lana, horrela novela argitaratzen duzun lehenengo novela, suposatzen du betidanik idatziko zendula, ez? Edo...
Jo, ba, ez, egia esan, ez.
Hau, egira.
Duela urte batzuk, beti uki dut...
Normalean olakoetan ere, izaten, ba, beti idatzi izan du, baina inoiz olan...
Bai, beti... Nire baitan bai, baina paperean ez. Beti euki ditut ideia asko, bai. Abia puntu asko. Bai. Baina bueno, ba, orain dela urte batzu, ba, ez dakit igual guztio moduan pandemiaren bueltan mm-hmm. hor, pues, erabaki nuen.
Jesarri bar zinela ja idaztera.
Bai, hasi nintzen ipuin bat idazten, gero beste bat, hortik atara nuen ipuin suizidak, hori buktegin daukat mm-hmm. argitaratuta. Eta aldi berean... hau Loizuloren ideia baneukan aspalditik, baina ez nekian nola garatu eta joan nintzen apunteak hartzen eta hori urteetan pues, batetik ipuinak eta bestetik Loizulo joan naiz garatzen mm-hmm. ez? Eta azkenean, ba bueno ba erditu nuen
mm-hmm. Beraz esango gendun duela gutxi hasi izarela esango gendun idazten, ez? Ariketa moduan
bai, bai mm-hmm.
Bueno, ba orain jarraituko duzu, ez? Suposatzen dut.
Bai, 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 ja honek ez dauka atzera bueltarik.
Bai, jarraitzen duzu idazten, bai, bai, ipuinak.
Ipuin mordoa idatzi dut, momentu honetan nago bueno, novela batekin, hola, poliziakoa edo.
Eta
bai, 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 bai. Eta, bueno, hor nabil, bai, ja nire rutinan sartu dut idaztarena, eta bueno, ba, gelditzeko etorri dela uste dut.
Bueno, bitartean, etorriko dira agian beste lan batzuk, baina bitartean, bueno, norbaitek ere nahi badu, butekian aipatu duzun ipuin suizidak argitaratuta dituzu, eta bestela, ba, udaberri honetan, eta orain, berba egin dugun, Loizulo dugu, elkar argitaletzeak plazaratu duena. Ba, Aitor, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta gure hurbildu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.
Kantatzera noa zubertxo bat edo bi, eren egun jarriak gazte arruntari. Julen Xabier Iñakian bere domatxin, gauza ederra denik ez ukatuneri, gauza ederra denik ez ukatuneri. Koizian jekitzian lehenbiziko gauza, Instagram irekitan olako zalantzak, neskagazte politxen argazkiak latzak. Reakzio pare botata sartzen aiz altxan, reakzio pare botata sartzen aiz altxan. Oezikana txatu tarma iru aireki, prozedura ura urertu ezinik nabi, lurrean hautsa hartzen arropa ugari, usai txarra izurtzean ez ez jartzen larri, kolonia pizko batak kalera oso mani. Memi bat egiteko ez noa oso mantxo, zei kolektibo joeginan edo beste zerbait bila, nire bioso lana aukitu ez zinan, vitamina faltana barituko agian. Ez ni joan oso gaizti etxeta ikastolan, gauza txarrak eginik lapurtzen altxorrak, futbolera jolasten ez banitzen ona, atezan jarriko nazen sartzeko bola, merendoletan droga kuanta Coca-Cola. Aiten etxera buelta lanik ez balego, azkenean familiakin badaukat. Semetatik badator semia, batzuk nahiagok eta bestiak kemia, batzuek marian kolmota ugariak, horrela jarri zuen jaunaren legiak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Gauko eguna ere bota degu bada, gazten mugimenduak egiten pintadak, marin berriz lehiatu nau bere freestyla, igual mozor bana bizaiatuko gara, igual mozor bana bizaiatuko gara. Ez nahi nik izan txarra baina zera raio, Fidel Castro izateko ez bainintzan jaio, estudioan egiten den makina bat saio, kuadrillaren onduan afaldu dut jaio, oraino era noa biar artea jo, biar artea jo, biar artea jo, biar artea jo.
I love you, bitch.
Oh my God.
I ain't gonna never stop loving you, bitch.
Kaleratu berri duen albuma prestatzen Sat 20s eta Mutikok Densorekin batera kaleratu zuen orain astebete. Gurera ere etorri da disko aurkeztera eta jada telefonoaren bestaldean dugu Jon Mutiko. Eguerdion.
Eguerdion.
Astebete pasada, nolako harrera izan du?
Jo, ba, nahiko ona, la verdad. Naukon azkenen bi urte izen die eta denbora dezente da. Bueno, a musika ta dot, baina bueno, azkenen ez da alguna bezala eta harrera oso nauki da. Azkenien kolaborazio asko dauko eta bar, eta supongo horrek bai zena la gente emigratzea, baina oso ona, oso contento, la verdad.
Bi urte egon zara, bueno, ez, abeste katera dituzu, baina diskarik ez, nahi hartutako erabakia izan da?
Ez, bueno, ez que, ez nahi oso artista, nusia, esaten da, prolifikoa, ez dut oso azkar musika egiten, eta osea, egon naz bi urte albuma itzen, basicamente. Abestiak azkenien, hasieratik ideia zan, dazen kolaborazioak itzia, bueno, baten bat jauzi da bidian, baina azkenien horrek enbora asko godo eraman duz, eta bueno, egon naz hor bi urte itzen, ideia zan lehena guatatia, baina ezin izan dut.
Eta kolaborazioak aipatu dituzu, zeintzuk aurkitu ditzakegu diska honetan?
Bueno, ba, hasi nintzen, osea, nire ideia zen hasieran itxie, ba, Euskal Herriko lan artista, niretzako referentzia zen artistekin, eta hasi nintzen, ba, Bazkezekin, La Joyeriakoa, Kilikikin, oso erla zinio nago gotela, ba, Akiazekin bebai, ba, Durangokoa, Maizan bebai, oinburuz, a ber, Txusokin bebai, Txuso da Silibito Rekordzeko produktoria, bueno, Tatakin, nirea nahitxoa be bai, Arrasatekoa, eta MKakin.
Bueno, batzuk mordo bat bildu dituzu behintzat, ez da?
Zer?
Mordo bat bildu dituzu, kolaborazio mordo egin duzula.
Bai, jode, kristana nahi zen da, baina bai.
Eta nolakoa izan da, bi urte hauetan prozesua?
Bueno, banaukon ideia general bat diskoaren zako, hilo konduktore bezala. Ja, izena hasieratik nau kontzatuen iz, eta bajunaz gutxinaka, zebaz, nakizen bebai, nakizen kontzeptua, baina ze soinu mota eta bajunaz apur bat bidian deskubritzen den zuen batera. Eta, bueno, hasi nintzen, ba, gutxinaka, pasat, oza, tentzokin instrumentalak egiten, eta, pues, dakit kilikiri esan, hau da instrumentala, o hau da nire proposamena, ideia honekin, eta gutxinaka, pues, garri ditut artista danak estudizora, idazteko batera gauzak, eta bar, eta bueno, gutxinaka, gutxinaka jungara ditzen dana.
Hasierako kontzeptua argi zen eukala, esan duzu, zein zen kontzeptu hori, edo zein da diskoko kontzertua?
Nire ideia zan ditzea zatuen iz, baina apur bat japituen iz, baina da jaim urteko hogei garren amarkadako pues, horren kontrapartia bezala, ez? Ez dakit bizi dugun mundu zoru honen reflejoa dan zerbait azaltzea, eta nola mundu horrek gure bizitzan itxen dauen, dait,
bai, daukan eragina, ez da?
No sé, como decirlo, gure generazioan euskortasuna edo reflejatzia.
Ja.
Eta, bueno, zatuen izpirteta jaten izena onarretarako.
Eta letrek ere orduan hori kontatuko dute, ez da? Bizipen pertsonaletatik abiatu zara?
Bueno, bai, bizipen bai, a ber, bai baina adornau, eta gitzan, eta. Pertsonaletatik abiatuta da, baina letrak bastante gogorrak dira, eta ba, ez dira oso esplizituak, baina bai kontetan dituzte gauza gogorrak, eta, bueno, bas, bai, ez da nire bizipen pertsonaletatik bakarrik, bai, zirik eta nire bai inguruan ikusteoten gauzetatik eta abiatuta.
Eta gero, letrabiek kontzertutan abestea ondo? Ez dizu ez dakit eragiten letra tristeak eta kantatzea?
Ba, bueno, ba, batzutan bai, depende zela neltzaten azten egun horretan. Baina yeah. Bai, bai, batzutan, joe, kontzertutan batzutan da, ez dakit, jai bat, oza, jai baten zaz, da, urtetzen zara, eta kriston bajoea dan letra gutatzea esu, eta bueno, ba, afetatzen da, baina bueno. Yeah.
Eta estilo aldetik, ze estilotan aritu zara diskonetan?
Bueno, ba, estilo bastante jorraetu txua. Gure ideia zan, ez aukitzea instrumental mota batei preferentzia baizik eta atmosfera batei, ez dakit zelan ezan, como soinu paleta batei batekin jolaztea. Eta
yeah.
Gero, ez danetatik inio, inio draman baza, inio sinte wave bat, inio grill, inio trap más clásico, aprua lanetatik.
Ja. Yeah. Eta denso aritu da zurekin disko guztian zehar, ezta?
Bai, bai, bai.
Nola uztartu da
kola... Dure apur bat, como, base, o sea, bas instrumental pare bat, bat da dana,
bai.
Ez ziru, iru, bat da maidak indauela, baina gero, penso que bai zartutzu eta ditxuak, malakiaz indauela, eta ez da txuzok, silbitokoak, baina denso beti egon da hor eta jazertzen, eta grabaketa, master, eta hori dana denso.
Imaginatzen dut aurretik lagunak ere izango zinetela, edo bueno, ez dakit agian ez.
Bai, bai, bai. Bizitza gana, bizitza ni txikitxotatik gare lagunak.
Eta orduan, imaginatzen dut pozgarria dela horrelako ibilbide bat, eta bueno, horrelako disko bat lagun batekin partekatzeak, ez da?
Bai, 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 gaina ja, bigarrena da, bai.
Eta, Jon, bi urte hauetan, estenatokietan ere ikusi zaitugu, ez da?
Bai, bai, bai.
Nola izan da, den-dena uztartzea? Disko bat prestatzea, estenatokietan ibiltzea, kontzertuak egitea.
Bara, kristana, bigote horretan galdu dut, hile asko, eta salud. Baina, bueno, eskazkenien, azikitzen kontzertuak emuten iztoten dela hiru urte, eta azikitzen tata, nita, denso, eta pues, ez dakitzen bat kontzertu mundu, baina ezke iguele mundu blara goi kontzertu.
Wow, badira batzuk.
Bai, bai, bai. Ya, asko, ez nago horatzen beste, dokot, como una nube de
yeah.
Recuerdos, baina ez dakitzen dan zein. Eta bitartian diskoa egiten, ez dakitzen, bueno, ba, kriston boraginea, ez dakitzen, ez dakitzen. Usto, diskoan beba jori asko izatzen dala.
Eta?
Asko izatzen egiten da diskoan, pues, gabearen inguruan, eta horrek dauzkoan. Eta gitarantzuan inguruan.
Eta atzera begira, hasiera horietara begira, nola ikusten dituzu hasiera horiek?
Boa. Azketan kriston berti, boa, mati, izte pentsatzia. Eta gitaz egiten nien kontzertuak emoten, men, sakolatzen adelengo kontzertuetakoak, plaza baten emun gela, holako kriston ekipoko txambrosuak, zero zekizala eta geratuten zan kontzertua. Eta hortik bihurtera gaten joten, Bilboko jaietan estenatokin nagusian.
Ja.
Eta gogonda oso azkarri zen da dana, kriston kontzertu pila bat. Baina bueno, ezakit, ondo, arro.
Eskertuta ere, bai, ez da?
Eskertuta, bai.
Eta Jon, zuk mutiko zergatik jarri zenion izen hori? Hor badukat horrelako kuriosidade bat, mutiko nondik etorri zen hori?
Eta buelta asko, naukon, hasi nintzen musika egiten 2019 edo, publikatzen 2020, eta ez naukon izenik, oza, ez naukon pentsauta ez ebes,
bai.
Eta naukon ideia jartzia izen bat roi, zakit ezagutu duzun txiko blanko, edo, baina lako zerbait, como txiko, no seke, tal, eta hasi nintzen, mutiko, tal cual, eta jazik.
Eta hor txutzi zenuen. Eta kontzertuak egiten hasi zinenean, zuzenean hasi zinen tatata den zorekin, ez da? Irurok hasi zineten.
Bai.
Nahi tartutako erabakia izan zen?
Bai, oza, tata bebai betiko laguna da, berakin ikasinen Bilbon batera, bizitzen batera, eta biok egiten genuen musika, eta deitu zuzten niri uste dut kontzertu baterako, eta zen ordu bateko, eta nik naukon zail posta besti edo, eta zen eta, eta zentzatu zuge bai, eta lan itxendo ordu bateko ba, benga ba, deuna, betiko beli iruro kontzertu batera.
Eta kolektibotasun horrek ere bai, zuei babesa emango dizuela imaginatzen dut.
Zer, kolektibotasun horrek?
Babesa emango dizuela zuei, holtzare egotzen zaretenean eta.
Bai, azkenean, hau indala bi urte atanen nien nik lehenengo diskua, atazabene bai, etxepek diskua, diezela arrasatekuak.
Bai.
Eta ingen kolektibo bat, bano batera, egiteko gira, bengela, Zimila, Zikero Iruñan, bueno, zimaz, como iriburu danetatik, eta kolektibua izatia lagunduz eskuk pila bat, azken nien.
Claro.
Indarrako batuz, ba, salak ez betetzeko, baina, bueno, bintzat ez egiteko bufo, eta aurrera egiteko asko lagundu gizan.
Eta orain, diska berri honekin, aurkezpien kontzertuak eta noiz ikusiko zeitugu berri holtza gainen, edo, bueno, noiz ikusiko zeituztegu?
Ba, bueno, lehenko gako kontzertua datoz, justo azte honetan dago erresistentzia jaialdia zestoan, eta bertan presentako diskua. Baina ideia da gero uda ostean egitea bueno, beste bi artistekin pues, gira bat bai Euskal Herriko hiriburuetatik, Madrilen eta Bartzelonan. Baina oraindik ez daude fetxak, ez ebez dago da nahi txita.
Bueno, beraz, sare sozialetan begiratu beharko dugu, ean izateratzen diren data horiek ez da?
Bai, laste urtengo di, baina ondio nes bat ditita.
Ba, Jon, edo mutiko, edo, bueno, biak. Eskerrik asko, tarte honengatik eta eskerrik asko diskoa gurean ere aurkezteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Me probaste, pero no es pa' ti. Ya he quemado lo que noté. Con los dedos pegajosos de dorado marroquí. Y los ojos cerraditos para no llorar así. Pero me pillaste en línea, ya no tengo coartada. No me dices nada, pero tira coordenada. ¿Te crees que no? Pero me sé la jugada. Siento que he perdido cuando ya estaba ganada. Me tiro de cara, aunque sepa que va a doler. Ya no queda nada y queda noche pa' correr. Yo vine a jugar en el banquillo y coroné. Y sigues en mi cora sin pagar el alquiler. De lo que te moja, no te puedes esconder. Pathologic, más difícil cada vez. Nada duele si lo tomas a la vez. Pero quédate en mi cola que te pago el alquiler, yeah. Ya ni cobrando me quedo tranquilo. Ya ni chingando me quedo dormido. Una vez más he soñado contigo. Quería no llorar pero no es mi estilo. Sabes mi nombre como broke pero still broke. Ya ahora estoy bien colocado pero sin dope. Con las penas por debajo de good people. A nadie le va a llorar en una sitcom. Volver igual pero ya no soy el mismo. Será la niebla, el MD me da lo mismo. No sé cuánto va a aguantar en este ritmo, yeah. Pásame el mechero porque el cola ya me lo has picado. Devuelve la sonrisa que se nota que te me has picado. Me tiro de cara aunque sepa que va a doler. Ya no queda nada y queda noche pa' correr. Yo vine a jugar en el banquillo y coroné. Y sigues en mi cola sin pagar el alquiler. De lo que te moja no te puedes esconder. Pathologic, más difícil cada vez. Nada duele si lo tomas a la vez. Pero quédate en mi cola que te pago el alquiler, yeah. Ya ni cobrando me quedo tranquilo. Ya ni chingando me quedo dormido. Una vez más he soñado contigo. Quería no llorar pero no es mi estilo. Sabes mi nombre como broke pero still broke. Yo ahora estoy bien colocado pero sin dope. Con las penas por debajo de good people. A nadie le va a llorar en una sitcom.
pause izan da aste honetako Piper Police datorren astean bertan elkartuko gara berrirore. Eta bukatzeko Karma taldearen lan berriaren kantu bat ekarriko duzue, Zepo bakarra deitu dutako kantuarekin agur esaten dizuegu.
Nahia, nahiko galkoja, kolore gabekoa. Baloreak merkatuan, salgai dideraka, noraino ari gira. Zeruko hortza daja, arrakastarena, zepo bakar.